بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد tukiwa katika mwendelezo wa saa fupi za baada ya sala, leo tutakumbushana miongoni mwa yale yaliyothibiti kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akiyafanya na wake zake. Mtume alayhi salam alikuwa na kawaida ya kucheza na kufanya mizaha na wake zake. Katika hadithi ambayo ni muttafaqun alayh, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikutana na Jabir njiani akiwa na athari ya zafarani. Akamuuliza, Jabir, umeoa? Jabir ibn Abdullah akamjibu Mtume alayhi salam, ndio nimeoa. Akamuuliza, umeoa thayyib au bikra? Thayyib ni mwanamke ambaye ashawahi kuolewa, na bikra ambaye hajawahi kuolewa. Jabir akasema, nimeoa thayyib, mwanamke ambaye ashawahi kuolewa. Mtume alayhi salam akamwambia, halla jariatan fatulaibuha wa tulaibuka? Jabir, kwa nini mkoa kibinti kidogo ukacheza nacho kikacheza na wewe? Jabir akamjibu Mtume alayhi salam akamwambia, mzee wangu Abdallah aliuliwa katika vita ya Uhud. Alivyouliwa aliniachia mabinti tisa. Aliniachia mabinti tisa. Asa nikaona kwamba nikioa binti watakuwa kumi kule nyumbani, watamsumbua sana kuolea. Nikaona nioe thayyib ili huyu awe kama mlezi wao, akawalee wale mabinti tisa. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, Jabir, asabta, umepatia sana. Asa mahalu shahid ya nasaha hizi kwamba miongoni mwa sunna ni mtu kucheza na kutaniana na mkewe, na hii ni katika sunan al-mahjura, sunna zilizohamwa na kuachwa na baadhi ya Waislamu, kwamba watu hawana kawaida ya kucheza na kutaniana na wake zao. Jambo lipo na limethibiti kwa Mtume alayhi salam. Bali kuna hadithi nyingine, Mtume alayhi salam alikuwa na masahaba wake akiwa na mkewe Aisha, akawaambia masahaba watangulie, kaona waende. Walivyotangulia akamwita Aisha, akamwambia, njoni nishindane na wewe. Wakaanza kushindana kukimbia. Kadhalika katika hadithi nyingine imekuja, Aisha anaelezea kwamba alikuwa akishindana na Mtume hadi kubebana kabla hajawa bonge. Baadaye alipokuwa bonge, huo utani ukawa umeisha. Kwa jambo limethibiti, jambo la kucheza na kutaniana na mke wala si aibu wala si magharibi, ni jambo ambalo lina asili katika dini yetu. Sabata an-nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na yote haya inarejea pale pale katika mapenzi na huruma, katika mapenzi na huruma. Na dalili kama hizi na mfano wake zinaashiria namna gani Uislamu umemtilia umuhimu mwanamke, kinyume kabisa na tuhuma ambazo unavipwa Uislamu, kwamba Uislamu ni dini ya manyanyaso, ni dini ya unyanyasaji, inamnyanyasa mwanamke. Hii sio kweli wala si sawasawa, bali Uislamu ndio dini ambayo iliyompa mwanamke uhuru na haki zaidi ya zile zingine. Isipokuwa tu point ni kwamba Uislamu unatofautiana na dini zingine katika uhuru wa mwanamke. Wao wanapozungumzia uhuru, wanazungumzia uhuru uliovuka mipaka ya kisheria, ikawa mwanamke yupo kama mnyama, ana uhuru wa kufanya chochote anachotaka yeye. La, na huo sio uhuru, huo sio uhuru wa sawasawa. Ama uhuru wa sawasawa na wa kisheria ni yule ambao ameupewa mwanamke katika dini ya Kiislamu, kwamba avae stara akitoka, aombe idhini kwa mumewe, na kama hajaolewa aombe idhini kwa baba yake au mlezi wake. Huu ndio uhuru wa sawasawa. Ama uhuru ule wanaokusudia wao wa magharibi na mfano wao, ule sio uhuru, ule ni uovu ambao haturuhusiwi kuwa nao wala kuuiga kutoka kwao. Fahamiana vizuri hapa eh? Na Uislamu ndio dini ya sawasawa, na ndiyo dini yenye kujua haki ya kila mmoja. Uislamu umebainisha haki ya kila mtu, mzazi kwa mtoto wake, mtoto kwa mzazi wake, mtu na jirani yake, mtu na mgeni wake, mtu na ndugu zake, bali mpaka Muislamu na asiyekuwa Muislamu. Uislamu unabainisha namna ya kuishi naye na haki zake kwa sisi. Kwa huwezi pata zaidi ya au huwezi pata kama Uislamu katika dini zozote. Na hilo jambo ni kwa sababu kwamba Uislamu ni dini ambayo inayotoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini dini zingine zote hazitoki kwa Allah, bali zatoka kwa watu na fikra zao. Jazakumullahu khairan.